Earth News Radio 105,8.
Ρίξε ένα βλέμμα σιωπηλό στον κόσμο τον αμαρτωλό και δε σιγή πως καίει. Και με το χέρι στην καρδιά αν δε σ' αγγίξει πυρκαγιά ψάξε να βρεις ποιος φταίει. Σάχα μου πουλί ταπεινό που δεν εγνώρισε ουρανό και περπατά στο χώμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα. Είναι καινούρια και παλιά σαν της ψυχής την αντιλιά σαν της καρδίας τα βάθη. Μα μες του κόσμου τη φωτιά που μπερδευτήκαν τα χαρτιά κανείς δεν θα τη μάθει. Τράβα να βρεις το Μωυσή και ξαναρώτα τον κι εσύ μήπως αυτός την ξέρει. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι. Στην παγωμένη σου ερημιά το γέλιο γίνεται ζημιά και η ομορφία σκοτάδι. Έτσι είναι φίλε μου η ζωή, παίρνει τον ήλιο το πρωί, την καταχνιά το βράδυ. Κάνε λοιπόν υπομονή τώρα που φως δεν θα φανεί κι ούτε θα φύγει η καράβη. Την ενδεκάτη εντολή τη ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι. Την ενδεκάτη εντολή τη ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Χρειάστηκε να περάσουν μόλις 97 χρόνια, να θεσπιστούν 1116 νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες για να έρθει η ώρα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο σχετικό νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και την αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Χλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών ενός νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως το ερχόμενο φινόπωρο. Μετά λοιπόν από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου 3741 του 29, με το οποίο αναγνωρίζεται η διαιρεμένη κατά ορόφους ή σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του οικοδομήματος, δηλαδή τις πολυκατοικίες, θα επέλθουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις, οριζόντιες και κάρτες ιδιοκτησίας των συνιδιοκτητών των πολυκατοικιών. Τι σημαίνει αυτό? Θα λυθεί το πρόβλημα της συνένωσης ή της διχοτόμησης ενός διαμερίσματος, θα μειωθούν τα ποσοστά των ιδιοκτητών που λαμβάνουν αποφάσεις για επισκευές ή συντήρηση πολυκατοικίας, ώστε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χτίσματα να μην βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Κυρίως όμως θα δοθούν λύσεις σε δύο πραγματικές μάστιγες. Το περίφημο εξαδιαιρέτου, όπου σε μεγάλο βαθμό έχει διαλύσει την ιδιοκτησία στην περιφέρεια, όσο και μη πληρωμή κοινοχρήστων, καθώς το πολύπλο οικονομικό πλαίσιο ήταν μάλλον αποτρεπτικό για να πάνε στη δικαιοσύνη οι ιδιοκτήτες. Ένας νόμος που, αν προλάβει να περάσει από το κοινοβούλιο πριν τις εκλογές, θα αλλάξει καταλυτικά μέσα σε λίγα χρόνια πολλά από τα σημερινά προβλήματα που βαραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Με τις αλλαγές λοιπόν το ΜΗ που προώθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, προβλέπονται ευκολότερη κατάτμιση των διαμερισμάτων, ταχύτερη ίσπραξη των κοινοχρήστων, απλούστερες αποφάσεις για τις εργασίες της πολυκατοικίας. Απότερος σκοπός αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, έχουν δημιουργηθεί τριβές και οξύνσεις που εδραιώνουν βεβαίως και χρειάζονται ένα ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό προστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές και να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αλλά και να ρυθμίζει αρμονικά τη συγκατοίκηση των οικογενειών σε πολυκατοικίες. Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν, όπως είπαμε, 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, ενώ η επιβάρηση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Λωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Έτσι πλέον εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μια από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα αν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, να υπάρξει κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε μεγάλα οροφόρα διαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός οροφόρα διαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση, ένα τμήμα του να μείνει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το νοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη, θα επιληθεί το τεράστιο σύνθετο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία έσπραξης των κοινοχρήστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και ασφάλισης του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την έσπραξη των κοινοχρήστων, όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Θα ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τη συνελεύση των ενίκων των πολυκατοικιών. Θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, ώστε να μην είναι όμοιροι οι υπόλοιποι σε κάποια μικρή ομάδα η οποία θα μπλοκάρει συνεχώς την όποια προσπάθεια επισκευής ή συντήρησης της πολυκατοικίας. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν προλάβουν τις εκλογές, γιατί βεβαίως μετά τις εκλογές πολλά αλλάζουν, κανένας δεν ξέρει τι θα είναι στην προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Την Παρασκευή λοιπόν σήμερα θα είναι η αστάθεια έντονη, με απογευματινές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο, φέροντας τη ζέση σε πιο ήπια επίπεδα, και ακόμη πιο δροσερά θα είναι η κατάσταση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν νεφώς και προβλέπονται βροχές και σποραγικές καταιγίδες στα βόρεια, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στην Κρήτη. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο πυκνές, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκητος και η Ιακύνθη, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, πραγματικά σε μια χώρα που την είχε αποθεώσει την πλαστική σακούλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Φαίνεται πάντως όμως αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος που επιβλήθηκε έχει επιφέρει μια σημαντική μείωση στην κατανάλωσή της. Σαν σήμερα, το 1866, η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού σε ένα υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, ενώ το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στην Ελληνική Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν με αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψήφιου με την ΕΡΕ. Και σαν σήμερα, το 1883, γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας που έγραψε την περίφημη Δίκη. Το Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ενώ το 1962 ο Τόμ Κρούζ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Τόμας Μαπαδές, του Αμερικανού ηθοποιού, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει με πολύ εμπορικές ταινίες δράσης. Το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Brian Jones, ο Βρετανός μουσικός κιθαρίστης των Rolling Stones, και το 1971 ο Jim Morrison, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors.
Earth News Radio 105,8.
Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλή δύναμη μας λέει ο Νίκος από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Στέλλα, μια εβδομάδα μας γράφει, έμεινε ως την άλλη Παρασκευή, ξεκινούν οι διακοπές. Λοιπόν, 22 χρόνια από το Euro της Πορτογαλίας του 2004 είναι αύριο, συμπληρώνεται αύριο τα 22 χρόνια, μια επική στιγμή για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πολύ τώρα με το Μουντιάλ αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί να λείπει η δική μας εθνική. Έχουμε δει και χειρότερες ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, έχουμε δει και πολύ καλύτερες και όσο προχωρά η διαδικασία φαίνεται να ξεχωρίζουν τα ισχυρά, τα φαβορί ή πολύ δυνατές ομάδες. Και περιμένουμε στις τελευταίες φάσεις να γίνονται όλο και πιο δυνατά ντέρμπι. Χθες πάντως στο μπάσκετ η εθνική μας τα έμπλεξε μετά την ήττα από τη Ρουμανία. Η εθνική Ελλάδα γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Έχασε με 73-66 από τη Ρουμανία στην πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπει τις ισορροπίες στον όμιλο, κάνει τη συνέχεια πιο απαιτητική, τη στιγμή που η λογική λέει πως η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί είτε απόψε, αν η Πορτογαλία νικήσει στο Μαυροβούνιο, είτε την Κυριακή με δική της νίκη, αλλά θα κουβαλήσει τις δύο ήττες στη δεύτερη φάση. Η βαθμολογία βεβαίως θα ξεκαθαρίσει μετά το μάτς Πορτογαλία-Μαυροβούνιο. Η Ρουμανία ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο για να διεκδικήσει ένα ακόμη αποτέλεσμα έκπληξη που μπορεί να επηρεάσει την τελική τριάδα. Στο νέο όμιλο λοιπόν θα βρεθεί η Ελλάδα απέναντι στις τρεις πρώτες του Group A, δηλαδή την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία ή τη Δανία, και από εκείνο το Group μόνο οι τρεις πρώτοι θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο. Η Εθνική παραμένει φαβορή για την πρόκριση, όμως η ήττα από τη Ρουμανία κάνει τη δεύτερη φάση σαφώς πιο δύσκολη. Ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εμφάνιση των παιχτών του και έθεσε στόχο μόνο τη νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Πορτογαλία. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το συν 14. Παίξαμε ένα ok μπάσκετ ως τότε, αλλά μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο 12 λεπτό. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών, που όλο και επιστρέφουμε γύρω από τα οικονομικά, όλο και έχουμε θέματα γύρω από τη φοροδιαφυγή. Έβγαλε λοιπόν λαβράκια το ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία και σε επιχειρήσεις με εμπόριο γιοταχή. Η αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου έχει συμβάλει καθοριστικά στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας και των ανταλλακτικών και των μεταφορών. Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει του ψηφιακού πελατολογίου σε 505 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ποσοστό παραβατικότητας 53,2% με το συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882. Καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοση ή ανακριβούς έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, 4 παραβάσεις με μη επίδειξη στοιχείων και 3.753 άλλες παραβάσεις. Τώρα, αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι σε ένα κλάδο που έχει υπάρχει παραβατικότητα από παλιά και γι' αυτό μπήκε και το ψηφιακό πελατολόγιο, γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι βγάζουν την κατάσταση και εξαναγκάζουν αυτές τις επιχειρήσεις σταδιακά να συμμορφωθούν, καθώς βεβαίως μπαίνουν πρόστιμα σε όσους παρανομούν. Αυτό θα πρέπει να συμβεί και σε άλλους κλάδους. Συζητάμε καθημερινά για την ακρίβεια, συζητάμε καθημερινά για το πόσο έχουν ανεβεί τα προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχοι έλεγχοι και σε αυτές τις επιχειρήσεις και για να μπορέσουν κάποια στιγμή οι τιμές να σταθεροποιηθούν, τουλάχιστον να μην ανεβαίνουν, να σταματήσουν σε ένα επίπεδο. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά η οικογένεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, παραβάσεις θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά εάν γνωρίζει ο επιχειρηματίας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, ότι θα ελεγχθεί, είτε θα μειώσει κατά πολύ την παραβατικότητα, είτε δεν θα κάνει αυτή την τακτική, δεν θα ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει να ξέρει ότι θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί σχολαστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, σε αυτές τις επιχειρήσεις είτε αφορούν τα οχήματα είτε αφορούν τις επιχειρήσεις εστίασης, οι συχνοί έλεγχοι οδηγούν στο κλείσιμο για 2, για 3, για 4 ημέρες. Αυτό βεβαίως αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι εκτός από το πρόστιμο θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Η ευχάριστη είδηση της ημέρας ήρθε από τη Βουλή, εκεί όπου η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε, έβαλε τέλος την διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα που ένιωθαν επί 6 χρόνια να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η απειλή των περικοπών. 12.000 συντάξιοι λοιπόν χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τη συντάξη του Σεπτεμβρίου, τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δεν προβλέπεται βεβαίως επιστροφή των αναδρομικών αψηκωμένες συντάξεις για τους ελόγους συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό και θεωρούν ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος προσφυγών στη δικαιοσύνη. Η κυρία Κεραμέως πάντως εξήγηλε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της θητείας, όπως προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτόν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα η περικοπή, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η συντάξη χειρίας και η συσσόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα, δηλαδή αν κάποιος είχε πάρει τη δική του σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του συζύγου. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την παράδοση της θητείας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35%. Είναι ένα κομμάτι ακόμα του νόμου Κατρούγκαλου που καταργείται. Προφανώς ο νόμος Κατρούγκαλου θα έπρεπε να εξεταστεί από την αρχή. Αρκετές από τις πρόνοιες ήταν για άλλα δεδομένα. Έχει αλλάξει η κατάσταση, έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει να το δει το Υπουργείο. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν πολλές αστοχίες, για παράδειγμα μόλις συμπληρώσει κάποιος τα 40 χρόνια, στη συνέχεια η αναπλήρωση που γίνεται είναι με ένα πολύ μικρό ποσοστό, με ένα πολύ μικρό αριθμό που δεν συμφέρει κάποιον συνταξιούχο, κάποιον υποψήφιο συνταξιούχο να συνεχίσει να εργάζεται. Όμως η λογική πλέον είναι ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερα χρόνια ή κάποιοι θέλουν να εργάζονται περισσότερα χρόνια, ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι δικηγόροι. Θα πρέπει να δίνεται και ένα κίνητρο. Αυτό το κίνητρο στη σημερινή περίπτωση δεν δίνεται. Είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί σε μια άλλη φάση. Πάντως θετικά το βρήκαν το μέτρο και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιουχικές οργανώσεις, ερμηνεύοντας ότι κλείνει αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η ανησυχία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ότι θα υπάρξει η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία και η τρομοκρατική αναζητούν τους δράστες των τριών διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα αυτές οι επιθέσεις να χάσει τη ζωή της 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα έμπειρα στελέχη της Ελλάς, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες και να πραγματοποίησαν τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικειών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους. Καλά ενημερωμένες πηγές έλεγαν ότι εκτός από τους δύο οδηγούς και τον ένα επιβάτη των μοτοσυκλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν το ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους ως υποστηρικτική ομάδα. Εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες, ερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν τους στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανό να πρόκειται από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν στρατολογήθηκαν επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη να έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες, ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, κάτι το οποίο είπε και χθες ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοίδης, σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Δεσμεύτηκε όμως ότι οι δράστες πολύ σύντομα θα συλληφθούν από τις αρχές και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θέση για το θέμα πήρε και η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Είπε ότι η θέση πως δεν υπάρχει χώρος κοινωνίας μας για πολιτική βία είναι η θέση της και την υπογραμμίζει η πρέσβευση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις. Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, αναφέρει η κυρία Γκίλφοϊλ και παράλληλα σημειώνει: «Εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στον Πρωθυπουργό για τα θύματα των δηλών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη». Όπως δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία, λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για να δει πράξη από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μαδεία μιας δίθεν ιδεολογίας. Ας αναλογιστούν, πρόσθεσε, κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός των πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες, όσοι όταν μετατρέπονται οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες με τις βαριοπούλες και να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους, όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση θεωρούν ότι θα πρέπει να απομονωθεί η τρομοκρατία. Έχουν καταδικάσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την πολιτική κριτική, που η αλήθεια είναι με πρώτο τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ακολούθησαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια πολιτική κριτική για αυτό που επικράτησε την τελευταία 15ετία από κυρίως απέναντι στην άκρα αριστερά και τις ενέργειες που έκαναν κάποια στελέχη της άκρας αριστεράς στο παρελθόν με δηλώσεις και πράξεις. Τώρα φαίνεται ότι η πόλωση θα συνεχιστεί, φαίνεται ότι θα υπάρχει αντιπαράθεση και θα το δούμε αυτό και σήμερα στη Βουλή, αλλά θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια όσον αφορά τα πολιτικά, καθώς χθες είχαμε και δύο συνεντεύξεις, μία του Πρωθυπουργού και μία του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
μπορεί τις τελευταίες ημέρες να νιώσαμε την πίεση από τη ζέστη εδώ στην Ελλάδα, να μας έσωσε ο αντικυκλώνας τις τελευταίες 15 μέρες που πραγματικά βράζει σχεδόν όλη η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, αλλά χθες είχαμε ένα πόλεμο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, εκεί που πραγματικά πιάστηκαν αδιάβαστοι, πιάστηκαν απροετοίμαστοι από τις κλιματικές συνθήκες. Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν τα κλιματιστικά. Φέτος έρχεται ο ένας καύσωνας μετά τον άλλον και βεβαίως οι άνθρωποι ζουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σκηνές χάους λοιπόν εκτελήθηκαν χθες σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα και αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στην Αντέρ, κοντά στο Παρίσι, και σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπρωξήματα ήταν τέτοια, ώστε η σειρώμενη πόρτα υπέστη ζημίες και κατέρευσε. Σύμφωνα με γαλλικά κανάλια, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα, ωστόσο διαθέσιμα ήταν μόλις 10 κλιματιστικά. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν καυγάδες μεταξύ των πελατών και τελικά μόνο λίγοι κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει τη συσκευή που αναζητούσαν. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Σενζερμέν, τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε καθόλου κλιματιστικά, αλλά μόλις 50 ανεμιστήρες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά. Από τις 7.30 το πρωί είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Αρκετοί υποστήριξαν ότι έφτασαν στο κατάστημα από τις 1 η ώρα το βράδυ για να εξασφαλίσουν μια συσκευή. Αλλά τα αποθέματα εξαντλήθηκαν αμέσως και οι εντάσεις κλιμακώθηκαν. Οι εικόνες που τις έχουμε ζήσει και εδώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παλιότερα όταν περιμέναν την ουρά για κάποιο επίδομα, για κάτι που έδινε ο ΕΦΚΑ ή είτε οι κοινωνικές υπηρεσίες, αργότερα με την Black Friday στην αρχή της εφαρμογής αυτών των εκτόσεων, τότε το είχαμε δει εδώ, βεβαίως το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Αμερική κάτι τέτοιο. Τώρα, ο καύσωνας όμως δεν απασχολεί μόνο την Ευρώπη, απασχολεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα 46 βαθμών Κελσίου. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύσταση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του κυρίου Μαμντάνη, ο οποίος ζητά από τους πολίτες να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, εν μέσω ενός εξαιρετικά επικίνδυνου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει το ανατολικό τμήμα της χώρας. Η πρόταση αυτή λοιπόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πολλοί πολίτες και σχολιαστές θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ένταση των συνθήκων. Στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες ημέρες η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι στους 43 βαθμούς, ενώ στα προάστια μπορεί και να αγγίζει τους 46 βαθμούς. Την ίδια ώρα πάντως για σήμερα προβλέπονται καταιγίδες, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες, ενώ ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε προειδοποιήσει από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστη των τελευταίων 10 ετών. Οι αρχές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου, καθώς η παρατεταμένη ζέστη μπορεί να επηρεάσει σοβαρά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και οι επισκέπτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία και τις θερμές νύχτες. Τώρα, ήδη στο Σικάγο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκε σε ακραία πίεση, με τον τοπικό πάροχο να καλεί τους πολίτες να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή, έχουμε έναν δήμαρχο μιας πολύ μεγάλης πόλης που ζητά να τα κλιματιστικά να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Οι πάροχοι θέλουν να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολες συνθήκες είναι τη στιγμή βεβαίως που φιλοξενούν και το Μουντιάλ. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, τέλος της εμφυλίωσης των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα, το θέμα που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει τις διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, που χθες είχαμε και μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ, αρκετά στελέχη εκεί είπαν ότι δεν φοβόμαστε. διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις επιθέσεις που έγιναν και στην τρομοκρατία που φαίνεται να επανέρχεται και ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, κ. Ορφέας Γεωργίου, ότι σύντομα θα γίνει και μια ανάλογη εκδήλωση και στην Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν που αποκτά ένα νέο τοπόσιμο σύμφωνα με την Καθημερινή, εντός του Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει εις το ΑΣΑΚΙΟΥ με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο πρωτοσέλιδο. Βιολογικός καθαρισμός, πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της Ψιτάλιας και το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής, ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, είναι η τίτλη από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Στην ιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις ιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλύονται οι διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή 2 συντάξεων για όσους την έπαιρναν. Προφανώς εδώ εννοεί των εθνικών συντάξεων. Ρωσικά τάγκερς, βάσεις για drones, τι αποκαλύπτει η έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία και το όρομα του Βαγγέλη Μαρινά και το μεγαλύτερο έργο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το θέατρο των ονείρων του Ολυμπιακού. Ανακοίνωσε χτες ο Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Περιμένει βεβαίως να ρυθμιστούν κάποια πολεοδομικά ζητήματα. Ισπανία-Αυστρία 3-0 με θρίαμβο 16 η Φούρια Ρόχα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τέλος σημειώσεις για 200.000 συντάξεις χειρίας επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παραιτήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Κυβέρνηση καμία ανοχή στην τρομοκρατία. Έρευνες Ελλάς στο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό απιθύτα. Λοιπόν, αναλυτική πίνακες και τιμές για εξοικικές κατοικίες 80 τετραγωνικά σε 50 περιοχές. Εφημερίδα των Συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όριο πολιτικής εκμετάλλευσης, τραγωδίες από το Μαξίμου. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική, αεροδρόμιο Χίου και τις απολωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακεραίες. Δημοκρατία, λοιπόν, απαλλαγή αναδρομικών, διορθώνει τη τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας και γύρω στα τρίτης αυξής ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυριανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης με πρόσχημα την τρομοκρατία. Επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Μπλοκ από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ριζοσπάστης, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks, 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 ως το πρώτο εξάμηνο του 2026 και είπα επέτειος 250 χρόνια ανεξαρτησίας.
Earth News Radio 105,8. You don't fool me. Mm-hmm.
You don't fool me. You don't have to say to me. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σας είχαμε προαναγγείλει τις δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία. Υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του και επανέλαβε τη δέσμευση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέκλεισε το 14ο μισθό. Ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Ερωτηθείς αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα κ. Σαμάρας και Καραμαλής, υπογράμμισε ότι με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά τώρα με το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέδειξε ότι όταν κάνεις έλεγχο στο ράφι θα έχεις αποτέλεσμα. Το χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου οι διαφορές από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό, ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, τώρα όταν κλήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Ανδρουλάκης να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26 στο 41%. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια πολύ μικρή διαφορά από εμάς. Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος, τα είδαμε, κλειστές τράπεζες. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά είχαμε υποκλοπές και διαφθορά, τόνισε για το δίδυμο Τσίπρα-Μητσοτάκη. Τώρα, για τη διεύρυνση άφησε ανοιχτό όλα τα δεδομένα, λέγοντας ότι όποιος θέλει να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή, ήδη έχουν έρθει βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Κρίνοντας τα νέα κόμματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας, τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι' αυτό ήρθε δεν στοιχειοθετείται, γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Για το κόμμα Καριστιανού, υπογράμμισε ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη, δεν είμαστε σε διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο και όχι και με το που εμφανίσει κατά δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις, κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Στη συνέντευξή του στο Λίμπεραλ, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης. Με αφορμή λοιπόν τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση, αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Και όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημαίνοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό του πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, εκείνος εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτά εν πωλής είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, οδεύουμε προς τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν οι προσπάθειες των δύο πλευρών. Υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία σκέφτονται την παραίτηση, σκέφτονται να φύγουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προς το παρόν τουλάχιστον, για να στηρίξουν τον κύριο Φάμελο. Σε ευθύνη σε αυτό ίσως έχει και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βιάστηκε για μία ακόμη φορά, βιάστηκε να ανακοινώσει υποψηφιότητα, βιάστηκε να πιέσει τα στελέχη τα οποία θέλουν να φύγουν, και φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η συμβίωση πλειοψηφίας και μειοψηφίας, αν και τώρα κάποιοι λένε ότι αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και φαίνεται ότι η μειοψηφία έχει κερδίσει και τη δυνατότητα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Πάντως και ο κύριος Παπάς έχει πει ότι δεν είναι ηθικό κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να παραμένουν για να στηρίξουν την απόφαση συμπόρευσης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τη στιγμή που ο άλλοτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα παρά μόνο με προσωπικό της ή με στελέχη ή με πρόσωπα ψηφοφόρους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα του. Χθες είχαμε και την καινούργια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Κέρδη σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνει στο 30,4, εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει επίσης κέρδη σχεδόν 2 μονάδων και διευρύνει στις 5,7 μονάδες από 4 το προβάδισμα εναντί του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας. Απόλυες 2,9 μονάδων εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, πέφτει στο 7,5% από 10,4% και στην τέταρτη θέση, ενώ μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι στο 6,2 στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6 στο 5,7 κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας 1,2 είναι η πτώση της Επιλεύσης Ελευθερίας και η πρόεδρος της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από το Φεβρουάριο. Εντός Βουλής παραμένει η Φωνή Λογικής με 3,8, το Μέρα 25 με 3,1, ΣΥΡΙΖΑ με 1,4, Νίκη με 1,2 και το κόμμα Κασελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής. Με αυτά και με αυτά θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, τελευταία αυτής της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.
And breathe in 45 degrees. The time has